Fago casi toda a planta, que planto. Agora mesmo, pois, como xa plantei a lechuga, queda meia esa bandeixa, e xa teño outra poquinha aí semillada. Teño tomate ali tamén para plantar onde estou quitando a lechuga. Teño aí un pouco calabacín que eu plantei tamén fora, e quedoume tamén un poquinho aí, pero esos pimentos que están tamén empezando a nacer. Pero agora mesmo esta me colliu así de que teño pouco aquí, sí, pero se normalmente... Eso, semillo todo, teño semillado.